Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Stamenović je pokrenula na internetu portal koji se bavi ekologijom, a od koga nema naravno nikakve novčane koristi.
Teško je kad znate mnogo i onda vam je nevjerojatno da drugi neće da znaju. I onda se često pitate šta će mi to, što se uopšte time bavim.
U uređivanju bloga je pomaže Anja Jakšić. Obe su diplomirale biologiju.
Ekoblog je nešto što je deo mog života. To je ona moja strast. Ja sam odlučila da upišem biološki fakultet zato što mi je to nekako bilo najlakše da učim od starta u srednjoj školi. Odnosno, taj predmet mi je bio nekako najlogičniji i najsmisleniji, da imam problem da učim nekako apstraktne stvari. Biologija je definitivno nešto što mi možemo da vidimo svuda oko nas. I onda sam zato odlučila da upišem biološki fakultet. Moji roditelji su mi to dozvolili, iako su smatrali da to nema neku budućnost. Ja sam tada, 2011. godine, kada sam upisala fakultet, smatrala da je biologija i ekologija, zaštite životne sredine, definitivno budućnost i da kada ja budem završila fakultet, to će biti na nekom visokom nivou, mi ćemo verovatno biti u Evropskoj uniji, mnogo će se para davati u te svrhe i predavat će se tome mnogo veći značaj nego tada, 2011. godine. Ja se više i ne bavim biologijom, ja trenutno radim u marketinškoj agenciji.
Ja sam za razliku od Anje upisala odmah ekološki smer. Išla sam skroz ekologije i kada sam upisala master, otišla sam u Beč. Želela sam da se bavim ekologijom u Srbiji, to mi je bila ideja od starta i ostala je i tako i jeste na kraju. I nekako dok sam bila u Beču, želela sam da radim nešto već tad, a ne da čekam da završim master pa da se vratim. I dobila sam ideju da pokrenem blog na kom bih pisala o ekologiji, o ekološkim temama. I nekako ta ideja se krčkala i kad sam je podelila sa svojim prijateljima, svi su me podržali i to je zvučalo super. Međutim, ja sam shvatila vrlo brzo da ja to ne mogu da radim sama. I tako sam u jednom trenutku podelila i sa Anjom i mi smo započele ekoblog. Pokušavamo ekologiju, biologiju i neke druge još nauke, ali ovo prvenstveno, da približimo ljudima koji ne znaju ništa o tome na najjednostavniji mogući način. Lično smatram da biologija treba da bude opšta kultura. To se pokazalo u ovoj sada pandemiji, kad ljudi treba da znaju, na primjer, šta je virus, šta su odnosi između organizama i o tome treba što više da se priča. I to je neki smer u kom ja i želim da idem, edukacija. Aktivizam je naravno uvek tu i uvek smo tu da radimo nešto i na terenu, ali edukacija mislim da je nešto što je trenutno najpotrebnije u našoj zemlji i zato sam se odlučila da idem u tom nekom pravcu.
Dve godine minimum samo da se to pokrene i to je dve godine praktično mučenja zato što je potrebna neverovatna ta, da kažem, i hrabrost i potrebno je da čovek bude istrajan u tome. Znači, bez obzira na sve padove ili neku stagnaciju koja se dešava, koja je apsolutno normalna, čovjek mora i dalje da gura, zato što u početku se i nekako i ne može ni videti, ne znam kako da objasnim, ne može se videti rezultat toga odmah na početku, već je ipak potrebno neko duže vreme da se dođe do velikog broja ljudi i da se vidi taj neki uspeh, da tako kažem, najviše u komentarima drugih ljudi. Šalju ljudi mailove, pitaju nas raznorazna pitanja, što nama znači da oni smatraju da smo mi adekvatan portal i da ćemo im mi zapravo dati adekvatan odgovor na to pitanje. U startu ja nisam znala baš ništa o pravljenju sajta, o pravljenju bloga, Naš blog se nalazi na WordPress stranici. Ja sam mislila da će to za mene biti kvantna fizika, kodiranje i ostalo, ubacivanje teksta, smanjivanje slika, to je za mene bilo strašno.
Prvi problem s kojim su se susreli je, moram to da naglasim, taj moment volje i uopšte istrajnosti, jer smo mi imali neku podelu zadataka i sa svim drugim obavezama bilo je užasno teško da svako uradi svoj zadatak na vreme, tako da smo se stalno mi interno nekako mučili da svoju ideju sprovedemo u delo zbog toga što smo mi ušli u to potpuno kao, evo, imamo ideju i mi ćemo to da radimo. Nemamo nikakvu podršku, ni tu programersku, ni finansijsku, nikakvu. I to je nekako bio prvi izazov koji smo morali da preskočimo i uspeli smo u tome. Naravno, imali smo probleme sa sajtovima, jer ja jesam imala neko znanje o tome, ali ne dovoljno. Dešavalo se da sajt padne na 3 dana, i onda panika totalna, ljudi nam šalju, ne radi vam sajt, šta se dešava, mi ne znamo kako da ga popravimo. I to smo nekako vremenom toliko naučili da radimo i dan danas nemamo nikoga ko posebno nama to održava i dalje radimo to sve sami. Imamo problem da objasnimo ljudima da je nama najvažnije da portal bude zasnovan na nauci. I onda ekologija je danas postala nekako trend, svi vole ekologiju, svi misle da je nešto eko, da nešto treba da se propagira, nešto drugo da se popljuje, Bog zna kako, a mi pokušavamo da gledamo šta kaže nauka i onda da li je to istina ili nije. I tako postoje razne teme koje su jako kontroverzne, tu su, ne znam, GMO, opasnost glifosata, nuklearne elektrane, takve neke teme. Mi moramo prosto da posmatramo sve strane, svake teme. I onda vrlo često imamo problem da se s ljudima objasnimo kao da li smo mi stvarno ekološki sajt ili mi propagiramo neku, ne znam ja, da smo plaćeni. Takve neke stvari jako teško komunicirati s ljudima, mi se držimo super tu. Konkretan primjer moguće da bude, na primjer, genetički modifikovani organizmi, jer mi dosta smo i pisali o tom i sigurno ćemo još pisati. Moje nekako iskustvo sa tom temom je bilo da sam ja smatrala da su to otrovni organizmi koji će ono sve da nas pobiju i kad sam upisala fakultet i čula da neki naši profesori govore pozitivno na tu temu, ja sam pomislila, Bože, kako oni govore o tome, a oni su biolozi, valjda oni treba da znaju. I onda sam shvatila, da, oni treba da znaju, hajde pitam njih, hajde krenem da čitam o tome. Mislim, kad završite biologiju, onda vam mnogo stvari bude jasnije i nekako iz Facebook grupe Stop GMO u Srbiji pređete u naučne radove, u podatke, tražite šta je stvarno istina, šta je samo strah iz neke intuicije i neznanja. I oko te teme uvek imamo problema i čak i uživo ljudi dolaze da pričaju sa nama.
U početku smo imali mali broj ljudi, mali broj autora. Dragoslavina ideja je bila da ona i ja pišemo u početku za blog. Međutim, onda bismo verovatno imali 1-2 teksta mesečno, a trenutno nam izlaze tekstovi svaki drugi dan, ako ne i češće. To je baš zbog tog velikog broja autora koji trenutno imamo.
Mi ne govorimo GMO je lek, jedite svi GMO, ali konkretno pokušavamo da dajemo primere genetički modifikovanih organizama koji su bukvalno spasili milione ljudi. Pa tako, na primjer, genetički modifikovan organizam je jedna bakterija koja danas proizvodi insulin, zahvaljujući kome dijabetičari normalno žive. I ako mi kažemo da smo mi protiv genetički modifikovanih organizama, mi zapravo govorimo da smo protiv i toga. Tako da mi to pokušavamo da objasnimo ljudima da ništa nije crno-belo i da je nauka jedna fenomenalna stvar koju ne možemo svi da razumemo samo tako, čitajući neke na Facebooku postove, jel? Nego da je to stvar kojim se ljudi bave decenijama i da je vrlo kompleksna i da u principu može svako da razume, ali ako se zaista informiše nekako na pravim mestima, bez nekog traha koji ima unapred, već sa nekom znatiželjom i interesovanjem. Tako ja pristupam nauci, tako pristupam svemu. Mislim, mi smo imali stvarno problema i sa tom pandemijom, kad smo pokušali da objasnimo viruse. Mnogi ljudi misle da virus uopšte ne postoji. Sad vi, kao biolog, kako neko može uopšte da misli da virus ne postoji? Ali onda shvatite, čekaj, moram da objasnim, ako želim da ljudi ipak poveruju, bolje da se potrudim nego da ih sad ja nešto ismevam, na primjer. Tako da je to naš pristup, objašnjavanje, 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 beskonačno.
ali u početku je to bilo jako teško. Na prvu anketu se prijavilo 12 ljudi da piše za nas, od čega je 6 na kraju napisalo neki tekst. Godinu i po dana kasnije smo napravili drugu anketu gde se prijavilo 64 ljudi da piše za nas, od kojih je oko 20 ostalo. A evo pre mjesec i po dana smo napravili novu anketu gde se prijavilo 117 ljudi. Tako da tu se vidi ta zainteresovanost koja je sve veća i ljudima i znači žele da pišu za nas, to znači da smo već i prepoznati kao neki portal koji zapravo objavljuje neke super i zanimljive činjenice, ali naravno i naučne podatke bitne za ceo svet.
GMO je stvarno super tema kao primer za to, ali u ekologiji stvarno ima puno takvih tema. Imate poznate solarne panele, na primer vetroparkove, i onda će veliki ekoaktivisti da se zalažu jako za prelazak na te izvore energije. I onda mi kažemo, ali čekajte, postoje i tu mane. Morate da naučite i o tim manama. I onda pričamo o tome. Ne treba biti ostrašćen ni na jednu stranu, i to je ono što mi u stvari pokušavamo da radimo sve vreme, da ljudima to objasnimo, a onda oni dalje mogu da izučavaju neku temu koja ih zanima nekako logički i ispravan način. Sve što nauka napravi može da bude upotrebljeno i zloupotrebljeno. Pa tako i GMO, tako i lekovi, tako terapije. Od GMO može da se napravi nešto strašno, sve što možemo da zamislimo verovatno, a može i da spašava milione ljudi. I zato postoje stroga pravila, etički kodeksi u celom svetu. Danas naučnici zaista mogu genetički da modifikuju bebu pre nego što se rodi, ali vi ne vidite da se to radi. Odnosno, jedina osoba koja je to radila u Kini je sad u zatvoru. Tako da postoje pravila koje niko ne sme da prekrši, ali ne možemo da kažemo ajde da stopiramo nauku da ne napreduje zato što će možda neko nekad zloupotrebiti. Onda ne bismo nikad ni jedan lek napravili.
Postoji mogućnost komentarisanja tekstova direktno na našem blogu, ali ljudi često komentarišu na samoj Instagram ili na Facebook stranici nakon što podelimo taj tekst. Mnogo, mnogo češće nego sam komentar na blogu. Sami komentari na blogu su uglavnom, retko se tu nađu ljudi koji će želiti da uđu u neku raspravu ili nešto. I to je verovatno zato što da napiše taj komentar na samom blogu, on će biti viđen od strane mene i Dragoslave i samog autora. Ali on kada napiše komentar na Facebooku, to će biti viđeno od strane 5000 ljudi. Onda njemu ide u prilog, jer on želi verovatno i da bude podržan od strane ljudi koji podržavaju njegovo mišljenje. A ovde ne bi mogao da ima podršku, mogao bi samo da se raspravlja sa mnom i sa Dragoslavom.
Svake godine je, ako ne i gore nego prethodne, takvo je stanje i sa zagađenjem vode, i sa zagađenjem zemljišta kod nas, i sa zagađenjem, ajde neću kažem zagađenjem biodiverziteta, ali sa uništavanjem biodiverziteta, odnosno nedovoljnom zaštitom vrsta koje moraju da budu zaštićene, ugrožavamo apsolutno sve gde smo stali cipelom, mi smo uspeli da zeznemo nekako, Ustav garantuje zdravu životnu sredinu, ali to mačku o rep. Ljudi u mnogim gradovima u Srbiji bukvalno nemaju čistu vodu da piju. Reke se trpaju u cevi. Mini hidroelektrane i dalje su aktuelne. Ove dve teme pokazuju da je ekologija važna ljudima onog trenutka kada počnu da osjećaju posledice. A neke stvari o kojima mi dodatno pokušavamo da pričamo i da ih aktualizujemo su teme koje, ako ih sad već isto ne dovedemo u jednaku važnost, za 20 godina će neko morati njima da se bavi jer osjeća posledice. Mi u Srbiji imamo super neke zakone, imamo čak i institucije koje bi trebalo da rade određene stvari na papiru, one to ne rade. I to je u stvari problem kod nas. Tokom studija ja sam stvarno mislila da ću se bavim naukom i da mene ne zanima to sve. Idem na teren da brojim ptice i tako. Počela sam mnogo više da se bavim time ko je zadužen za šta, kome prijavljuješ koji problem, ko treba koga da kazni, da li je ovo dozvoljeno ili nije, zašto je ova reka ovoliko puna đubreta i ko je sad nadležan da je očisti i tako dalje. Ali da je stanje loše, užasno je loše. Mi možemo da krivimo građane što su bacili đubre u reku. Neko će reći idealan način da se to promeni su kazne, iz iskustva života u Beču mogu da kažem da to je tačno za neke ljude, jer neće nikad svi shvatiti zašto je važno da čuvamo prirodu. I za te neke ljude su kazne super stvar, zato što ode drugarica u London i baci pikavac na ulicu, jer tako radi ceo život, i plati 80 funti kaznu i nikad više ne baci taj pikavac na ulicu. Tako da taj moment kažnjavanja jednog ponašanja koje je prvenstveno i nekulturno, ali s druge strane užasno šteti životnoj sredini.
Jeste teško raditi sa ljudima, ali to je nešto što ja najviše i volim. Meni je to nekako najveći izazov. Da, ja se nekako trudim da se ne svađam, pa onda i Dragoslava se isto trudi da, kako smo dobili komentar, uvije sve u palačinku. A ja sam kao tu malo grublja, tako to smatraju naši autori. A onda, posle nekog vremena, kada, kako da kažem, posle nekoliko tih argumenata i sa jedne i sa druge strane, kada već nam prekipi, onda možemo da budemo dosta onako grube, i ona i ja.
Mora da se radi sistemski, mora da se radi nekako mnogo pametnije od škole i svih ostalih institucija. Konkretno, vratila bih se samo na zagađenje vazduha. Mislim da već svi znaju ili da je saobraćaj kriv ili da su individualna ložišta kriva, pošto se o tome priča posljednje 3 godine. Mi treba da pitamo institucije, dobro, šta je stvarno, šta je istina, pošto vam i jedno i drugo priča institucije. Ako pitate tamo bivšeg ministra životne sredine, on će da kaže saobraćaj. Agencija za zaštitu životne sredine će da kaže individualna ložišta. To zvuči kao da vi krivite građane koji se greju na ugalj i drvo, i sad kao oni truju sve ljude i da su oni za to krivi. Ono što mi treba da izmenimo u celom tom razmišljanju jeste da nisu građani krivi što se tako greju, nego su upravo krivi oni koji novac odvajaju za hibridne automobile i omogućavaju opet bogatim ljudima da imaju nešto super novo, umjesto da taj novac ulože u poboljšanje energetske efikasnosti i subvencije ljudima koji žele da promene nešto, nije njima super da lože i da isto oni udišu taj dim, ali ne mogu sami da se prebace na neki drugi vid grejanja. Vi kad kažete se bavite ekologijom, jao, vi, to je new age, to je trend, to je ne znam šta, vi izmišljate sad toplu vodu, kako smo živeli 50 godina, smo ložili, sad odjednom to ne valja. I tako za svaku temu, šta fali, reka to odnese, to se raspadne u vodi. Ljudi veruju dan danas da se sve raspadne u vodi. To je jako teško objasniti i jako je teško nekako vizualizovati sve posljedice.
Onda je krenulo to ekstremno zagađenje u Beogradu, gde su svi ljudi odjednom počeli da instaliraju aplikacije na svojim telefonima da bi pratili zagađenje, pa onda malo tako veruju tim aplikacijama, malo ne veruju. Ja lično kada vidim na Brankovom mostu da stoji onako zeleni čikica i kaže vazduh je super, a ja kašljem i ne mogu da hodam normalno sa svojih 28 godina, mislim, meni ne treba taj čikica. Moj tata sedi kući i kaže, na vestima su danas rekli da je vazduh dobro kvaliteta. Šta ja sad njemu da radim? Ništa. Ja njega ne mogu da ubedim u suprotno, nikako. Zato što vest to kaže, to lepo kažu na poslevremenske prognoze.
Ima jedna strašna stvar. Ta stvar se zove total. To je nešto što ljudi u Srbiji prosipaju bukvalno po svojim njivama i misle da će to da im zaštiti njihove biljke, zagađuju to što gaje, što će sutra pojesti, i zagađuju zemljište oko svoje kuće, dakle komšije, i naravno vodu. Sve što mi ubacimo u zemljište odlazi u podzemne vode. Total je jedan otrov, ne može čak da se kaže ni kao za druge pesticide da je u određenim količinama u redu koristiti ga, pa da vi treba da pratite uputstvo koliko puta smete da prskate svoje voće, na primjer, i da to bude i dalje u redu za zdravlje ljudi koji to jedu. Total ne bi trebalo koristiti uopšte. Moj savjet bilo kome ko koristi Total je ne da smanji korištenje Totala, već da potpuno ukine. Total ne bi trebalo koristiti uopšte. da li je bolje da ja lepo odem da radim u školi, da predajem biologiju deci i da onda se tu družim s decom, neka nisu dobra, neka su dobra, nekog možda naučim definiciju ćelije i lepo dođem kući i onda više nemam da razmišljam, imam platu, super sam. Ja to stalno tako razmišljam i na kraju ipak odlučim da ostanem u ovome što radim, što je užasno stresno.
Kada smo imali problema sa količinom tekstova koje će izlaziti, tada su ti rokovi bili baš striktni, rokovi koje smo mi zadavali autorima, zato što su nam manjkali tekstovi. Međutim, ne mogu da kažem da smo se mi ljutili na njih, zato što sve je to na volonterskom nivou. Ne možete da kažete ja sam vas platio, a onda vi to niste uradili. Oni su rekli da će nešto da uradi i nisu i to i to, i vi ne možete ništa da uradite povodom toga. Tako da u početku je to bilo dosta onako stresnije, sada već više nije, zato što mi unapred imamo, sad već i po 2 meseca unapred imamo tekstove, tako da ako neko ne pošalje tekst u nekom zadatom roku, nama je to u principu ok, zato što možemo da zamenimo taj tekst sa nekim drugim, ali s druge strane ni Dragoslava ni ja više nećemo imati poverenje u tu osobu za neke druge stvari. I za bilo šta sa strane što nam treba, na primer da neki autor intervjuiše nekog, mi nećemo pozvati osobu kojoj ne verujemo da će poslati tekst u određenom periodu. Komunikacija sa autorima, to najviše vodim ja, a imamo takođe komunikaciju i sa eksternim licima. To su u pitanju ljudi koji nas pitaju za razne savete, recimo gde da odlože staklene flaše ili tako nešto. To je onako dosta isto interesantno da se komunicira sa tim ljudima, zato što uglavnom iziskuju dodatno neko istraživanje. Onda gledam, ne znam, u Kraljevu da li može negde se reciklira neka staklena flaša. Čak i ako nemamo odgovora na neko pitanje, mi možemo da ih uputimo na nekog dalje što njima dosta znači. I uglavnom tražimo da nam se jave nakon toga da vidimo šta su uradili i da bismo onda mi dalje mogli da prenesemo to znanje drugima.
Nekako kad god malo posustanemo i pitamo se što radimo, da li ovo ima smisla, mi uzmemo i smislimo još nešto drugo da radimo dodatno. I tako u stvari vučemo jedni druge i ekipa nam je dosta sada raznolika i velika i svi imaju neke dodatne ideje i onda se malo tako pomažemo. Neko malo padne, onda ga ovaj neki drugi zameni u tom trenutku, pomogne, pa se ovaj pridigne i sve tako. Lično se stvarno često pitam čemu sve to, jer da vam kažem, ne postoji nikakva finansijska korist. Prve honorare, i to ne mogu da nazovem honorarima, jer su to toliko male pare da je to strašno. Zaradili sada kada smo realizovali projekat, dobili smo projekat Ministarstva zaštite životne sredine na konkursu za organizacije civilnog društva. Mi smo presrećni, to je naš prvi korak ka nekog prepoznavanja od strane institucija. Tu je bilo ljudi koji su radili kao da imaju posao. Mi nismo radili za honorar, mi smo radili za sledeći projekat. Radili smo za sledeće nešto veće, za prepoznatljivost, da ljudi čuju za nas, da ljudi steknu više poverenja. Sad će biti 4 godine, uskoro. Jedan autor koji je pisao za ekoblog, gde imamo preko 500 tekstova, nije zaradio toga jedan jedini dinar. Mi smo urednice na blogu, nismo zaradili jedan jedini dinar. Imamo svoje poslove. Nama je ovo zaista strast i nešto što mnogo volimo da radimo, ali mi to radimo u slobodno vreme kao dodatni posao. A Janja i ja imamo posao drugi.
Često se dešava da budemo napadnuti na različite tekstove, na različite teme. A šta nas je neko napao, onaj dečko nas je napao? Je li bilo za viruse nešto?
Da, bilo je za maske, za sve to.
Šta je bilo za maske?
Rekao da smo otprilike ovce za šišanje. Bio je protest za vazduh.
I mi smo pozvali ljude da prisustuju u tom protestu, ali da naravno drže određenu distancu i da se pridržavaju mera i da nose maske. I dobili smo komentar da smo mi svi ovce zato što nosimo maske. I onda nekako mi se često pitamo da li uopšte vredi posvetiti vreme takvim osobama. Mi koliko god se trudimo da sve objasnimo detaljno, nekako se čini da ne vredi.
A dosta naših autora su i studenti, tako da oni to rade u slobodno vreme od studija. Zato smo mi zapravo toliko ponosni taj projekat i zato onako bez ikakvih problema možemo da kažemo da je to jedna dobra stvar.
I onda se dešava da mi na tim Instagram stranicama obrišemo taj komentar i blokiramo te osobe. Onda oni uzmu i na svaki, traže po tagovima na Instagramu gde se spominje neka reč, recimo zagađenje vazduha, i onda kopiraju i pastuju svoje hate komentare svuda. Kada mi nešto odgovorimo na to, mi ne dobijemo nazad nikakav komentar, zato što njima nije bitno. Oni su bacili tu bubicu i oni su završili svoj posao. Jednom smo bili napadnuti zato što smo okačili smo tekst koji se ticao toga da su se u Londonu vratile staklene flaše u koje se stavlja mleko, pa onda stanovnici Londona su mogli da te flaše vraćaju i da dobiju novu flašu mleka kao nekad davno što su naši roditelji radili. I dobili smo komentar od nekog koji je bio vegan da je to strašno zato što mi propagiramo da neko pije mleko. To dolazi do nekog apsurda i onda se pitate da li uopšte treba da se raspravljate sa tim osobom. Oni naravno imaju pravo da kažu šta misle i mi isto imamo pravo da kažemo šta mislimo i eto tako.
Govorili su Anja Jakšić i Dragoslava Stamenović. Montaža Petar Sekulić. Autor Rajko Milošević.